Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Edo, ba, olako obra bat egin aurretik, Nafar gobernuko ingurune zailak egin behar du azterketa bat, aber, ze impactu izan dezakeen horko animale eta landaretzan, ez? Uh-huh. Eta justo, ba, aipatu ziguten, hor bat segula autilio bat edo, hor kabia egiten zuena eta bat, orduan, ba, eskaera hori egin genuen, eta gaur bertan, etorri da udaletxeak, udalak kontratutako enpresa bat, eta hortan ari dira, begiratzen, abertze motatako fauna edo daukagun hemen.
Gurutzeko plaza eta Zangoza karrikako zuhaitzak eta itzalak salbatzeko azkena alegina kontatu digu Pili Buldeinek Euskal Herri Irratian. Elegitea jarri dute bizilagunek, bertan abia duen txori bat babestutzeko asmoz. Iruñeko udalak ez du ingurugiro txostenik egin zuhaitzak moztea erabaki aurretik. Momentuz ez da erabakirik ezagutzen, baina gurutzeko plazaren inguruan dena prez du UPN-ek zuhaitz mozketari egiteko. Noiz eta beroaldi erdian atzo 37 gradu izan genituelarik Iruñean eta edozein itzala oasi eder bilakatzen zelarik. Noiz eta nazioarteko erakunde guztiek klima aldaketaren ondorioi erantzuteko neurrien artean zuhaitzen landaketa azpimarratzen duten. Espazio berdeetan beroak nabarmen egiten duelako behera, Porlanezko plazak aldiz labe bihurtzen diren unean. Bertan atzo Montxo Armendariz, Txantreako zinemagilea handiak bere sare sozialetan mezua zabaldu zuen. Honakoa esanez, gaur egun zuhaitzak moztea autoendako parkin bat eraikitzeko legez zigortuta beharko luke. Faltako zaien itzalaren bila, guardasolak eskutan joan dira gaur eguerdian zabalguneko bizilagunak, udaletxe plazara elkarretaratze jendetsua izan da, Nerea García Valencia lankidea izan da bertan, eta kontatuko digu, zer ikusi duen bertan. Gurutze plaza eta UPN-eren proiektuaz Kristona Ibarrolaren lehen agintekeriaz mintzatzen abiatuko dugu Iruñerrian gaur albiste kontakizuna, baina berri gehiago izan dugu zurekin batera landuko ditugunak. Hauteskunde kanpainak aurrera jarraitzen du, UPN-ek kezkatuta PP-ren eragina kongresutik kanpo utz dezakeelako, Nafar banderan bildu dira erregionalistak eta egunero haien izaera Nafarrari erreparatzen diote PP-ren gandik aldendu nahiean. PSN-ek aur pentsionistak izan ditu izpide, eta EH Bilduk berriz, politika feministak Euskal Herri osoko emakumeak bildu ditu indar subiranistak, mehatxupean diren urteetako aurrera pausoak defendatuko dituztela adierazteko. Gaur gero abaiko Maria Solan hautagaia pasada Euskal Herria Irratiko estudioetatik, arekin izandako solasalditzko atal batzuk adituko ditugu, gero abaikoak azpimarratu du, Nafarroarekin zerikusia duten neurri guztiak zaintzera eta haien gainean egotera doatzela edo joan nahi dutela Madrilera hauteskunde hauetan. Eta koronavirusaz berriz ere mintzatu behar, 2023ko uztaila honetan izan ere San Ferminak pasa eta gero, erabat handitu da eta nabarmena hazi da koronavirusaren eragina gure inguruan. Hirukoiztu dira atzemandako kasuak eta hirukoiztu ere ospitaletan hartatuak diren pertsonak, beraz, zaindu egun hauetan bada ezpada ere. Kirolaz ere mintzatuko gara, atzo gizonezkoen osasunak prestaketa partidua egin zuelako Lerinen, eta bertan Hueskaren kontrako garaipena lortu zuten gorritxoek, adituko ditugu Jago Barrasateren hitzak. Badauek dira, uztailaren 19ko goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz ergaitezen lehenbailehen edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Beste egun bero bat gurean gaurkoan itzalbila joanen gara, oraindik ere zuhaitzak dituzten plazetara, naiz eta gaur ez den atzoko bero aldirik izanen gure artean, gaur nabarmen jeitsi baitira temperaturak, atzorekin alderatuta 10 gradu gutxiago ditugulako ordu honetan, eta baita arratsalde partean ere gaur maksimoak ez dira 26 graduetatik pasako, eta pentsa atzo 37 graduetaraino ere iritsi ginen. Horrela jarretuko dugu biharreta etzi, ostiralean gainera eurit antaren bateki ez egin dezake odeietatik, baina gero berriz ere larun bat eta igandean beroa eginen du, 30 gradutik goiti joanen dira termometroak beraz berriz ere itzalbidea ibiliko gara aste bukaeran. Une honetan zerua garbi ikus dezakegu hemendik Euskal Herri Irratiko Irrintzi Dorretik 24 gradu gure termometroan ordu bat eta 37 minutu direnean. Amaia Lasa Bergara teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruña herrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Madera Viva etxeko sarrerak logelak jangela eta egongela jantzteko altzari hornitzailea Uztail osoan beherapenak, Taluntxe industrialdean Madera Viva.
Elizondon Malkorra gozotegia. Gurera bisitan etorrita eskatu gure berezitasuna. Urrakin egina. Malkorra, ia 100 urteko tradizioa.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu, IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko Javiser 948-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Hogeita bi minutu besterik ez goizeko edo eguerdiko ordubiak izateko Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz. Eta aste honetan Iruñean izpide edo mai gainean dugun gain nagusia Gurutzeko plazako obrak dira. Atzo kontatu genizuen jadanik enpresak, eraikuntza enpresak prestatzen ari zirela bertan inguruan obra hoiek noiz abiatzeko, kexu ziren bertako bizilagun eta baita merkatariak ere, eta gaur haien kexa, haien protesta udaletxe plazara eraman dute eguerdian. Bertan izan da haiekin haien ahotsak biltzen Nerea García Valencia gure lankidea. Nerea, ze giro udaletxe plazan eguerdian? Eguerdion.
Eguerdion Aritz. Bai, Guardasolen gerizpean hain zuzen ere adin guztietako biztanleak elkartu dira udaletxe plazan Zangotzakaleko aparkalekuaren kontra egiteko.
Udalak baimena eman du Zangotzako parkinaren lanak hasteko eta eraikuntza honi guztizko errefusa ageri nahi dugu auzokideen beharren eta hiri osoko interesen aurka jotzen baitu.
Obrek bigarren zabalguneko bizilagunen bizikalitatean eta 70 urtetik gorako zuhaitzak moztaren ondorietan duten eragina gogor kritikatzen dute biztanleek. Parkinaren eraikuntzak inguruko merkatari eta ostalariek beren jarduera normaltasunez garatzea eragotziko dute eta horietako askok negozioa itxi beharko dute. Gainera bertan dagoen institutuko langileek beste ikastetxe batera joan beharko dute gutxienez bi ikasturte obrak egin bitartean.
Auzoko ingurumenaren gaineko eragina jasanezina da, eta modu honetan eta premura hauekin egiten ari den zergaitia eskatzen dugu. Zonaldean bizi diren pertsona gehienen iritziaren aurka eta gainera udal batxarraren gehiengoaren kontra. Espedientearen berehalako geldiera eta luzamendu epe bat exigitzen dugu ingurumenaren eta urbanismoaren aurkako zoramen honekin bukatuko duen bestelako irtenbide bat aurkitu arte.
Bizilagunek beste elkarretaratze bat egingo dute ostiralean arratsaldeko 8:00etan Gurutze plazan.
Bizilagunen kexa aditu dugu, baita alderdi politikoena ere, izan ere, kontatu dizuegu alde bakarrez hartu duela UPNek parkin honekin aurrera egiteko erabaki. Horretaz mintzatzeko telefonoaren bestaldean Euskal Herria Bilduko Iruñeko zinegotzia den Jose Baurrea dugu. Jose, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Behinbeineko neurria eskatu duzue, obrak gelditzea eskatu du Euskal Herria Bilduk.
Bai, horixe. Uste dugulako espedientea ez dagoela ongi nolabait antolatua, bada ezinbestekoa den dokumento bat falta dena, ez dago, eta horrek suposatzen du espedientea nuloa dela, ez? Eta bertan bera gelditu behar dena, eta esaten duguna da, nolabait desastrea, hain zuzen ere, zuhaitzak moztea eta asteaia zuloarekin, egin baino lehen, geldi dezagun obra, eta aztertu dezagun juridikoki nola dagoen, ez? Gure ustetan, pentsatuz, arrazoia dugula, eta bertan bera utzi behar dugula, espedientea, eta horregatik, kalte ekonomikoak edo medioambientalak edo dena delak sortu baino lehen, egin dezagun suspensio hori eta baloratu dezagun juridiko kinola dagoen kauza.
Zer da falta den txostena, zein da?
Pues hain zuzen ere kontrato publikoen legearen 40. Artikuluak agintzen duena, eta da horrelako espediente guztiek kontratua hasi baino lehen, esan nahi dut lizitazioa eta adjudikazioa baino lehenago, biabilitate ikerketa bat izan behar duela. Zehazketa gainera, bueno, nahiko komplejoa ez dakit, baina bai sakona izan behar da ikerketa hori, eta ez dago, ez da existitzen, ez da egin, eta bueno, gainera ez da gure iritzia bakarrik, zen espedientean bertan agertzen da ogasunetik tekniko batek egindako txosten bat, non aipatzen da hori. Aipatzen da, intzuzen ere, artikuloa, agindua, dokumentu hori, eta esaten du, ez dagoela. Horregatik esaten dugu, hori ez egoteak, suposatzen du, espediente guztia, bertan berak gelditzen dela, eta horregatik, hori ez bada orain egiten, eta egiten bada, duela, osea, hemendik ez dakitzen bat hilabete barro, edo urte bat barro, edo dena dela, pues hor sortuko dira kalte batzuk, norbaitek bere gain hartu beharko dituenak, horregatik esaten dugu, geldi dezagun momentu honetan.
Tamalez, Jose, UPN ezagututa eta aurrekariak daudelako, ez du ematen horrelakoei jaramonik emanen edo egiten dienik, izan ere, askotan aurrera jo dute, naiz eta gero, paige judizialak kontra izan.
Bai, tamalez arratzoia duzu, bai. Hauen estiloa ez da berez prudentziarena eta ongi hausnartzea gauza eta dena dela ez. Hauek da aurrera egin naiz eta udaleko udalbatza gehiengo baten aurka egon, naiz eta hor auzoan bertan mobilizazio izugarri bat burutzen ari den moduan egon. Berdin, hauek aurrera egiten dute. Egia da, momentuz, naiz eta obrak bai izan dute hasia daudela, ez dute nolabait jendeari gehien kezkatzen zaiona, eta da, zuhaitzak bertan bera utzi edo ez, moztu. Eta guk, izan genuen komunikazio bat, guk pasaden ostiralean galdera zuzen bat egin genien gaur egun arduraduna den zinegotziari, aber nola zegoen asuntoa, auzia, eta beraz antzigun, obra kasi behar zirela, eta gure elegitea, gurea ez da, txilduga, da, lau oposizio, lau talden elegite bat, aritzi dela ausnartzen zera zerbitzu juridikoak. Nahiko bitxia da, zen azten dira obrekin, baina zera elegitea nolabait soluzionatu gabe, baina, hau da, diozun bezala, estiloa, esperantza hondirik hauekin ez dugu, baina, mobilizazioa mantentzen bada eta iritzi publikoan nolabait zabaltzen bada hau dela astakeri bat, eta bada astakeri bat, maila guztietan, ari gara aipatzen maila juridikoa, baina bada ere maila teknikoan, ez da, tokia erabeki edo aukeratu duten tokia ez da bat ere ona, gainera horrek duen, zera, esaten dugu, inguru giroari dagokionean zera eragina ere oso negatiboa da, esperantzaz dugu galtzen, baina badakigu bai, zein den estiloa, gogoratzen dugu beste kapitulo, aintzinako kapitulo batzuk, baina hala ere, edo, eta, pues, azken momentu arte mantenduko dugu, bai, tentsioa eta lana, eta laguntza, behar dena.
Jose Aburrea, Euskal Herria Bilduko Iruñeko zinegotzia, mila esker honitz, Euskal Herri Irratiaren dei hartzeagatik.
Zuei.
Hauteskunden ondorioak dira orain ezagutzen ari garen erabaki hauek, eta horrek ere hausnartu beharko luke zer egiten dugun igande honetan gure botoarekin. Hauteskunde kanpaina bete-betean gaude, azken txampan sartuak alderdi politiko guztiak, eta kontatu dizuegu UPNek azken egunotan bere burua Nafarroko banderan bildu duela, hain zuzen Peperen gandik aldeldu nahiean edo. Herriberrin izan ziren lengoan, atzo Iruñan, eta gaur Xabierren izan dira, hain zuzen haien nafarritzaera azpimarratu nahiean, kexu bai dira edo kezkatuta direlako, inkeste guztiek kongresutik kanpo uzten dituelako. Bien bitartean, alderdi sozialistak egindakoak azpimarratu eta alderdi popularra poterera iritsiz gero emango diren atzera pausuak zerrendatu nahi izan ditu egunotan. Kasu honetan, Santorzen Erdain kongresurako hautagaiak pentsionistei zuzendu zaie zuzen-zuzenean.
Que no se dejen engañar, que no se dejen engañar. Ya están marcando la hoja de ruta. Ante eso es lo que nos enfrentamos y eso es lo que el Partido Popular traerá si gobierna. Ellos no apuestan por las pensiones públicas. Ellos apuestan por unas pensiones públicas que sean asistenciales y apuestan por la privatización.
Pentsioen privatizazioaren alde egiten duela alderdi popularrak salatu du Santos Zerdanek. Atzera pautzuak ere ez ditu onartuko Euskal Herria Bilduk, kasu honetan feminismoan eta politika feministetan. Gaur Euskal Herria osoko emakumeak bildu dira hautagaien inguruan eta belpoztuetak azpimarratu du feminismoa babestu behar dela.
Horregatik dakigu atzera pausoen mehatxuaren aurrean, askatasunaren murrizketaren aurrean eta emakumenganako indarkeriaren auziaren mehatxatxuaren aurrean, euskal emakumeok jakingo dugula erantzuten. Ez bakarrik erantzun, ez bakarrik eutzi, baizik eta aurrera egiten atzera pausorik eman gabe. Herri honen gehiengoak kontzientzia duelako, gizart honen gehiengoak aurrera
eta emakumeek hain zuzen atzera pausu horiek egin nahi dituzten alderdiei aurre eginen dietela azaldu du belpozetak.
Ziur nago, askatasunen murrizketaren mehatxuaren aurrean, euskal emakumeok jakingo dugula erantzuten. Euskal Herri feminista, hori da gure proiektuaren oinarritako bat. Dena zeharkatzen duen helburua. Berdintasunaren, elkartasunaren, askatasunaren eta justiziaren balioetan oinarritutako herria eraikitzea. Horixe nahi dugu gure herriarentzat. Herri hau bere emakumeak borroka eta honen aitzindari izan ziren, izan ginen eta gara. Gaitasuna, konpromisoa.
Bihar Belpozu eta Euskal Herri Irratiaren mikrofonoetan izanen da, aste honetan egiten ari garen hautagai guztiekin erronda horretan. Gaur, Geroabaiko Maria Solana hautagaia izan da, hain zuzen Geroabai zertara doan Madrilera azaldu du Solanak gure mikrofonoetan.
Ai, bueno, gu ez goaz Madrilera Espainiaren eta Espainiaren politika hobetze aldera. Mm-hmm. Gu bagoaz Nafarroaren izenean egin behar dena egitera. Nafarroa defendatzea, Nafarron interesak bertaratzera. Nafarroaren inguruan edo Nafarroaren gan eragina izan dezaken edozein gauza erabakitzen dela bertan erabakitzen dela, han egoteko ere bai eta erabaki hori kontrolatzeko. Mm-hmm. Edo alde batera edo bestera joan dadila horretan eragiteko. Hortara goaz. Mm-hmm. Ez goaz espainolen bizitza hobetzera. Ez dut uste gure zeregina hori denik. Mm-hmm. Ez dut nik horrela ulertzen. Mm-hmm. Batzuek bai, onartu dutenean etxe bizitza legea, eta ze importantea den, bueno, pues, igual importantea da. Minion, guk uste dugu, kasu horretan hain justu, importantea baino, hobetzea baino, izan daitekela beste traba bat, gure politika aurrerako jak.
Atzera pausoetaz mintzatu dira, bai alderdi sozialista eta bai Euskal Herria Bildu, eta horretaz ere, solastu da, Maria Solana Euskal Herria Irratiko mikrofonoetan, atzera pausoak etor daitezke edo etorri direlako, hain zuzen adibideak gertu-gertu ditugulako.
Jo, eske ez da, etor daiteken arrisku bat bada, baden arriskua, eta badira benetako adibideak ja, eta badira zenbait gobernu ingurukoak horren arabera osatu direnak, eta ari gara ikusten zer egiteko gai direnez. Baina, bueno, hemen Iruñean ere bai ikusi dugu, heldu da Ibarrola, eta jarri du Carlos Casimiro, Salvador. Ze horrek ere badu izen bikoitza.
Bai, bai.
Carlos Casimiro, Salvador, jarri du berdintasun zinegotzi bezala. Zer gerta daiteke, nazteo irretik, Iruñeko berdintasun.
Eskuinari bidea itxi behar zaio, baina PSNarekin ere kritiko azaldu da Geroa Baiko hautagaia.
Ikusi dugu hauek hitza ematea, ematen dutela erraz, baino betetzea horretan dabiltzala pues, flojoago. Eta ez zait gustatzen hori. Ez zait gustatzen estilo hori, politika egiteko modu hori ez zait gustatzen. Eta ez zait gustatzen gurekiko, gure lurraldearekiko, eta gure estatusarekiko erakusten duten errespetu falta. Eta ez zait gustatzen aldebikotasun hori edo bilateraltasun hori errespetatzea kostatzen zaiela ikustea, ez zait gustatzen bat ere.
Maria Solanarekin izandako solasaldi osoa euskalherriirratia.eus gure webunean aditu ezakezu. Hauteskunde giroa zaratago, bestelako gaiak jorratuko ditugu eta 2023an gauden arren berriz ere koronavirusaz hitz egin behar, San Ferminaz geroztik ahonditu baitira edo hazi baitira atzemandako kasuak, datuak Nere Garziak.
Ba, kasuen tasa irokuzten zen aurreko astean 12 ospitalaratze izan baitzen aurreko astean baino 10 gehiago. 2023ko Sanferminek arrastoa utzi dute Nafarroako herritarrengan. Izan ere, osasun publikoak egindako txosten epidemiologikoan zehazten denez, joan den astean gora egin zuten COVID-ak eragindako kasuek eta ospitalaratzeek. Lehen mailako arretan kasuek tasa irokuztu eginda eta uztaileko lehen astean bi ospitalaratze izatetik aurreko asteko 12 izatera igaro da. Nafarroako osasun publikoaren eta lanosasunaren institutuko adituek zehaztu dutenez, joan den astean igo egin ziren arnas infekzioengatik lehen mailako arretan egindako kontsulten kopurua. Tasa 100.000 biztanleko 212 kasutan kokatu zen. Horietatik 100.000 biztanleko 6 gripe sindromeari zegozkion eta 49 kasu 100.000 biztanleko berriz COVID kasuei. Ospitaleratzeek gorakada handia izan duten arren gutxieneko mailetan daude. Uztaileko lehen astean bi ospitalaretzi izan ziren eta joan den astean 12. Gainera, koronavirusak eragindako heriotza bat jakinarazi zen foru erkidegoan. Nola nahi ere, txostenaren arabera COVID-19-aren zirkulazioa handitzen bada ere, maila basuan mantentzen da. Osasun publikoko adituek gogorarazi dutenez, virus zirkulazioaren maila leuna denarren luzeagoa da denboran. Horregatik, gaixotasun kronikoagatik eta inguruko engatik sentiberak diren pertsonen kasuan prebentzio neurria kontuan hartzea komeni da.
Mil esker Nerea, gripea eta koronavirusa uztailean gaudelarik. Iragarkin tartea, jarraian eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Ozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Óptica Joaquín Alforja. Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbizia, ikusmen arazo mota guzietarako lentilak, edozen graduazio eta distantziarako egokitua. Óptica Joaquín Alforja, uste osoan, urte osoan. Iruñeko Udal Plaza bat.
Golemen eskutik udako golem, golen Yamaguchi aretoan eta jatorrizko bertsioan. Uztailaren 15etiko geira, plan 75, queso de cabra ite con sal eta fuego fatuo. Golem, udako golem.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, azken tarte honetan kirolari tartea irekiko diogu atzo, gizonezkoen osasunak prestakuntza partida jokatu baitzuen Lerinen. Huesca taldea izan zuen aurrez aurre, bi parte izan zituen partiduak, batean osasunak ez zuen bere irudirik onena erakutsi, baina bigarrengoan Jose Arnaizen gol bati esker garaipena eskuratu zuten gorritxo. Giro paregabea izan zen atzo Lerinen, Jagoba Arrasate entrenatzaileak azpimarratu zuen moduan.
Zote garrantzituena ez tala lesion horik egon eta minutuk epilatzen goizela. Bizati oso desberdin, lehun zatzen asko Kosta Joaku, bat ez be, bo, bueno, euren defensako organizazio hori hona izen da eta Kosta Joaku ba, bueno, baloi mogitzi eta aukerak sortzi, eta bigarrat izan, ba, bueno, dinamismo hori xauki dugu, gauzak hobetu indugu, espazio hobetu okupau dugu, eta hortik etorri aukerak eta golabe bai, orduan nik uste gaur. Lehun zati kaskarra, bigarrena hobi izan dela, baina bueno, gauza normalak horre den moraldi baten. Ba, ikustite jaku ez, ba, provintzian zierre biajau eta ikusti jenti zuaz dauela, eta Lerinen ba, bueno, ikusi da ba, jenti osasunaz dauela, kamizetan gorrexak ikilo bat, eta bueno, ilusin hori generetan gabiz, eta bueltan behasotun dugu hori, eta hori da nik uste daukegun gauzarik eta garrantzitzuena.
Bada, hoiek entrenatzailearen sentsazioak, gaur ere ezagutu dugu Promesas taldeak, bigarren taldeak izanen duen egutegia, hortxe bigarren B mailan, gaur Osasunak gizonezkoen lehendabiziko taldeak berriz ere entrenamenduak egin ditu taxoaren. Bada, alaxe, iristen ari gara, albiste kontakizun honen amaierara, gaur musika pikin batekin eginen dugun amaiera gainera. Gaur, izan ere, 29 urte betetzen dira, Euskal Herriko talde haundienetariko baten lehendabiziko kontzertu azko hortatuk. Gaur, Errenterian, duela 29 urte lehendabiziko kontzertua eman zuelako, eta gaur, uda izanik, haien doinuekin amaitu nahi dugu gaurko albisteko kontakizuna. Biarra tentzule! Mm-hmm.